Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjoj emisiji govorit ćemo o knjizi Ometena demokratija Ivana Krasteva. Njen podnaslov je Globalna politika protesta, verujem tema o kojoj smo svi promislili bar minut dva kad čujemo da se negde u svetu veliki broj ljudi okuplja i izražava protest zbog nečega što ih tišti. Ivan Krastev nije nepoznat našoj čitalačkoj javnosti, pojavljuje se u nekim intervjuima, prevode se njegovi tekstovi, on je inače politički analitičar, kako to neko reče, geopolitički analitičar, direktor Centra za liberalne strategije u Sofiji i stalni saradnik Bečkog instituta za društvene nauke. 2017. godine pojavila se njegova knjiga Posle Evrope, a Ometena demokratija, o kojoj danas govorimo, objavljena je 2014. godine. Knjigu je objavio Službeni glasnik, moj gost je profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović. Dobar dan i dobrodošli. Možda da na samom početku kažete vi još par stvari o Ivanu Krastevu, o autoru ove knjige i da mi odgovorite kako ste se opredelili za ovu knjigu koja ima tek nekih 80-ak strana, a bavi se fenomenom koji je, možemo reći, u toku.
Najprej hvala na pozivu i u svoje ime, ime izdavačke kuće. Ivan Krastev je bio u Beogradu, ja sam imao prilike da ga sretnem pre par godina kada je u Metropolu bila promocija njegove knjige S verom u nepoverenje, a inače, da se poslužim jednim stavom Jan Werner Millera, čija je knjiga Šta je populizam prevedena, koji za Ivana Krasteva kaže da je on jedan od najpronicljivijih analitičara današnjeg demokratskog života. Naime, radi se o jednom autoru koji je blizak našeg mentalitetu, jer potiče iz Sofije, iz Bugarske, koji je jako obrazovan, koji razume procese i koji piše kontinuirano, dinamično i bavi se fenomenima za koje se mnogi ozbiljni istraživači ne upuštaju da se odrede, da proniknu u suštinu i zašto je potrebno ponekad i vremenska distanca. Međutim, on danas ovde i odmah piše o svetu u kome živimo, o događajima koji nas okružuju. To je jedna dimenzija. S druge strane, on je utemeljen, jako obrazovan i piše stilom i jezikom koji je razumljiv ne samo užim akademskim krugovima, nego i široj čitalačkoj publici. Dakle, piše popularno, gotovo publicistički i objavljuje, naravno, u Journal of Democracy i mnoge njegove knjige na engleskom jeziku, vi ste neki od njih pomenuli, su jako tiražne i često je aktivan i u kako u novinskim tekstovima, tako i akademskim časopisima.
Da, piše za mnoge ugledne časopise, poput Guardiana, na primjer. Ono što je također meni zanimljivo, a to je da se on u ovoj knjizi bavi pokretima iz 2013. godine, a knjigu objavljuje već 2014. kada se pojavio prvi među tim pokretima okupirajmo Wall Street, čini mi se da je čitav svet dosta očekivao od tog pokreta. Nekako smo mislili, menja se svet, menja se Amerika. On je za primjer uzeo pokrete u svojoj rodnoj Bugarskoj i to dva pokreta, u Turskoj, na Tajvanu i u Rusiji. Rekli bismo da svi ovi pokreti nemaju ništa zajedničko, a ipak on ih navodi kao primere pokreta koji predstavljaju današnji svet, zapravo pobunu koja može da se pojavi u svakom trenutku i svuda.
Upravo tako, i vrednost ove knjige i kvalitet ovog autora je što prilično uravnoteženo i objektivno nastoji da evaluira, da vrednuje, da analizira stvari koje u jednom momentu deluju kao da je klatno na jednu stranu ili da je skala krenula u jednom pravcu, a on uravnotežuje to i analizira i retrospektivno sa stanovišta istorijskih događaja, okolnosti, šta je prethodilo jednu, i šireg političkog konteksta i društvenog, a sa druge strane ulazi u pitanje njihovih dometa, efekata, nosivosti, održivosti itd. I jednostavno bilo je jako dragoceno da imamo autora koji se upustio da evidentira činjenicu da u 5 godina u vreme koje je prethodilo objavljivanje ove knjige je evidentirano, su evidentirani protesti u oko 70 država, da od, kako on kaže, u kratkih 5 godina od okupiranja Wall Street i Putinovog okupiranja Krima, protesti su širom sveta, kako on kaže, od arapskog proleća, ruske zime, turskog leta i tako dalje. I sve to je zaslužilo da se tome priđe malo opreznije, da u odnosu na jednu aktivističku logiku da je otvorena neka nada, neka utopija ili jedan šansa za promene. Dakle, ceo svet traži promene i ceo svet je zahvaćen procesom društvenih promena. Promene, naravno, na ovaj ili na onaj način postoje kontinuirano. Međutim, ovoga puta se desilo nešto što na izgled ima zajednički imenitelj, da se na različitim delovima sveta, u različitim delovima sveta dešava neka vrsta izliva protesta, nezadovoljstva, revolta i tome slično, a opet, iako imaju neke zajedničke manifestacione oblike, oni imaju vrlo različite ideje i različite političke zahteve. I to je nešto što autor prilično detaljno analizira u ovoj knjizi.
Svi ovi pokreti su nenasilni, a ono što je takođe i meni bilo zanimljivo dok sam čitala, ne obratite pažnju naprosto na te stvari, on kaže da su, oni nisu nužno i politički. Odnosno, dobar deo ovih pokreta zapravo ne želi da ima ikakvu vezu sa političkim partijama, pa često ni sa nevladinim organizacijama, ni sa određenim idejama. Što ovi pokreti zapravo hoće?
Upravo tako, ono što ih razlikuje, recimo, ako pogledamo ono raniju podelu na klasične pokrete, društvene pokrete, kakav je bio radnički pokret ili pokrete poput onih 60. godina od studentskog, mirovnog, antinuklearnog, ekološkog, feminističkog i drugih pokreta čije ideje dopiru do danas, ovi imaju nekoliko različitih dimenzija. On kaže da oni jesu, imaju epitet revolucionarnih, ali ne dovode do revolucionarnih ishoda. Oni su saglasni oko toga protiv čega jesu, više nego u smislu zašta jesu. Oni su neka vrsta revolucije bez ideologije i bez projekata u odnosu na neke ranije, uslovno rečeno, revolucije ili društvene promene većih razmera koje su bile nošene nekim idejama velikih političkih mislilaca i zaista donosile do, dovodile do nekih promjena sa dalekosežnim posljedicama. Oko ovih je limitiran učinak sa stanovišta efekata. Oni su, dakle, protiv institucija, proizilaze iz nekog nezadovoljstva i nepoverenja u političku elitu, nepoverenja u državu, nepoverenja u partije, reakcija na globalizaciju, reakcija na neke okolnosti, protiv su predstavničke demokratije, sa nepoverenjem u izbore, sa nekim osjećajem izneverenih nada i očekivanja, sa gubitkom poverenja u političku elitu u odnosu na obećanja koja se daju na izborima i osjeća se neka vrsta solidarnosti da onu moć koju su građani imali ili imali privid moći kada su suvereni pred glasačkom kutijom, sada imaju taj osjećaj kada zajedno protestuju na ulicama širom sveta. I tu on, mislim, sa pravom primećuje da iako nisu uvek sigurni ko je odgovoran, ponekad čak i neosnovano možda upiru prstom u kolone izbeglica koje nisu krivci za ono zbog čega su građani nezadovoljni, ali kaže, na primjer, da verovatno nije slučajno da protest nije ispred Bele kuće nego ispred Wall Streeta, da verovatno nije slučajno da se radi o okupiranju Wall Streeta i imajući u vidu, naravno, i druge ideje i fenomene kojima se autor bavi, zaista knjiga je jako aktualna.
I on kaže zapravo da oni koji izađu na ove proteste nužno ne traže smenu vlasti. Dakle, oni su svojim glasom potvrdili da žele određenu elitu i ne žele kada izađu na protest automatski da smene, kao što je bilo u prethodnim protestima. Dakle, mi želimo da smenimo vlast. Ovde u mnogim slučajevima se događa da oni žele da budu ispoštovani, da tako kažem, njihove želje, njihove potrebe, njihovo dostojanstvo. Kao primer navodi recimo Rusiju, gde se Putin zamenio sa Medvedevim, naprosto oni su tako odlučili. I građani su izašli na ulicu potpuno svesni toga da ako traže ponovljene izbore, Putin će ponovo pobediti, ali su želeli da njih neko ispoštuje kao građane, da im na neki način njihovo dostojanstvo zadrži. Čini mi se da je to jako bitno, dakle, ne neminovno smena vlasti, nego u najvećoj meri poštovanje naših prava, poštovanje zakona, poštovanje institucija na kraju krajeva.
Upravo tako, oni dođu kao neka vrsta oduška, ventila, kako kaže autor, kako za kapitalizam ili uopšte neki sistem, tako i neka vrsta korektivnog faktora u odnosu na jedno uvreženo mišljenje da birači biraju jednom u 4 ili 5 godina i da u tom periodu političari gotovo da mogu ili misle da mogu da rade šta hoće. Ovde građani prvo ukazuju revolt ili protest, da izbori nisu samo ritual, da elita sama sebe izabere pomoću birača, već treba da se građani osjećaju sa svojim građanskim pravima, slobodama, uvaženim sa stanovišta ispunjavanja izbornih obećanja, sa stanovišta odgovornosti političkih elita, i uvek se postavlja pitanje šta su političke elite uradile. Sa druge strane, kada govore o izborima, onoj meri u kojoj su protesti i reakcija na možda predstavničku demokratiju, autor kaže da kao da se gubi razlika između levice i desnice i da izbori postaju stvar ukusa više koliko na jedan klasičan način, kada su se ljudi vodile debate oko toga da li ste vi konzervativac, socijaldemokrata, liberali itd. I u odnosu na tendenciju opadanja izlaznosti na izbore, on kaže da u stvari radi o jednom protestu neglasača. Vi kad vidite, tu je neki zajednički imenitelj, tendencija je da se šire biračka prava u odnosu na, recimo, početak 20. veka, početkom 21. veka, to je, biračko pravo je postalo univerzalno sa stanovišta da svi punoletni odrasli muškarci i žene mogu da biraju i da budu birani nezavisno od boje kože, pola i tako dalje, iako i danas izmiču neke kategorije kao što su izbjeglice, apatridi, interno raseljena lica i tako dalje. Ali bez obzira na to, dakle, mi imamo tendenciju širenja biračkog prava, a s druge strane opadanje izlaznosti na izborima. I u tom smislu, kad se kaže revolt neglasača, to je u stvari ono što je u Srbiji su bili beli listići. Naravno, jedno je da li ste vi na listi ili nisi, pa i sami beli listići se ponašaju na jedan način kada su sami kandidati, a na drugi kada nisu kandidati. U svakom slučaju, i ono što je, čini mi se, važno i što čini aktuelnost ove knjige, to je na koji način on, iako nije komunikolog, ali mislim da prilično autentično i uverljivo ilustruje značaj interneta i značaj društvenih mreža u kako u stanovišta organizacionih i mobilizacionih potencijala, tako i sa stanovišta povezivanja i delovanja ovih protesta širom sveta. On kaže, iskra protesta se pali pomoću društvenih mreža. Protesti se planiraju preko Facebooka, koordiniraju se preko Twittera ili SMS-a, a snimci se šalju preko YouTube-a i društvene mreže su postali to organizaciono oružje. I u tom smislu on kaže da mi danas govorimo o Facebook revolucijama, o Twitter pobunama, o BlackBerry neredima, i u stvari to je ono što ćemo jednog drugog autora, koga upravo prevodimo u Službenom glasniku, Manuel Castells, koji u svojoj knjizi Mreže besa i nade, društveni pokreti u doba interneta, u stvari, koga naravno Krastevi i pominje u ovoj knjizi, koji upravo govore o tome da danas vi nezavisno gde živite, a to je jedan od takođe globalizacijskih produkata, vi možete sa ljudima koji slično misle da se povezujete putem društvenih mreža, da širite ideje, da pozivate na neke zajedničke akcije, reakcije itd. Ali, s druge strane, ono što Kraste sa pravom ukazuje, to je da društvene mreže izazivaju takozvani efekat većine, da vi imate nekad možda lažni, neosnovani ili neutemeljeni osjećaj da su svi za vas ili sa vama, a to svi se svodi na vaše prijatelje sa Facebooka. I svako od nas živi u koncentričnim krugovima. I kad pogledate društvene mreže, recimo najpolitizovaniji od njih Twitter, ljudi na Twitteru žive u koncentričnim krugovima i ako vi vidite atmosferu, recimo na toj društvenoj mreži, ona deluje potpuno drugačije u odnosu na neke na realnost ili neke druge medije bar. Tako da, kao da nekad su ljudi zatočenici nekog svog medijuma, nekog svog koncentričnog kruga, generalno ljudi misle onako kako su socijalno i od porodice, okruženja, svojih profesionalnih poziva i tako dalje.
Hey baby, spare some change.
Time to argue what's yours and what is mine. See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation, no God and sure no nation. We are working for the means to the end of our situation. We are hoping for the day that the policy application run. I said they gonna come down. I said they gonna come. See that man sitting in front of the jewelry store. He can't walk no more. He just too damn poor. See that man holding his eyes from the glaring sun. He ain't got no one. His hopes all been undone. We are working for the means to the end of our situation. We are hoping for the day that the policy application runs. I said it's gonna come down. I said it's gonna come down. Situation. We are hoping for the day that the policy application runs. I said it's gonna come down. I said it's gonna come. That may know. that man, my brother, if he cares. Look to my brother if you cares. See that man.
A s druge strane također Krastev ukazuje na opasnost od globalnih medija, jer ponekad izgleda da ono što mi činimo na svom protestu u tim društvenim medijima je mnogo veće. Dakle, nas na YouTube-u, ako protestujemo na Tajvanu, gledaju u Australiji ili u Americi. Činjenica je koliki je efekat tog protesta u lokalnoj sredini kojoj je namenjen zapravo. Može da bude mač sa dve oštrice. To što smo vrlo popularni nekako izgleda kao da je poenta da ostvarimo pravo i uspeh na društvenim mrežama, a ne u stvarnom životu. On upravo ukazuje i na to.
Naravno, to ima svoje i krajnosti, ali tu postoje 3-4 dimenzije. Jedna koja je bila prisutna ili aktuelna i pre ove knjige, a to je kada se pogledaju takozvane obojene revolucije, među koje mogu da se uvrste i političke promjene u Srbiji 2000. godine. Pa tokom 90. godina građani Srbije su o onome šta se dešava u Srbiji mogli da saznaju više od Glasa Amerike, Radio Slobodne Evrope, kasnije Asocijacije nezavisnih elektronskih medija i tome slično. Događaju u Burmi, Mjanmaru su ljudi izveštavali preko mobilnih telefona. Znači, suverenost država danas je dovedena u pitanje mogućnostima kako satelita, tako i interneta, da stvari jednostavno nemate više monopol nad istinom, i čak i ako ljudi imaju informacije koliko žele, danas je bitka za interpretacije informacijama. I u tom smislu, dakle, društveni, novi mediji pre svega, dakle, društvene mreže koje prednjače u tome, a internet koji je omogućio kombinaciju i klasičnih i novih medija, da vi danas na internet portalima možete i da gledate snimke, slušate radio ili da čitate štampu, dakle, integrisuje i klasične medije. Ali isto tako se ide ka senzacionalizmu, da imate takozvane nova zanimanja, blogere, youtubere, influencere, ljudi koji hoće da se istaknu, a da kad pogledate, ili da imaju svoje, kako se kaže, ljude koji ih lajkuju ili followere, a da njihov društveni uticaj i značaj nije relevantan, niti je značajan, i da bude prolazan i bez nekih značajnijih efekata i utjecaja, kao što između ostalog su i neki od ovih protesta koji su neki filter, odušak, i koji bude kao jedan bljesak
i nestane.
Međutim, ono što kada se pogleda malo dublje, kada se spusti istraživačka sonda dublje, mi imamo ipak jednu tendenciju takozvanog nezadovoljstva političkim elitama, koja se ogleda u antipolitičkim stavovima, u antipartijskim partijama, da imate partije koje nastaju na nekim antipartijskim stavovima, kao što su, takva je bila Siriza u Grčkoj u početku, takav je pokret pet zvezdica Beppe Grilla u Italiji i tako dalje. I s druge strane, kada se pogledaju neke stvari, danas se naravno kroz različite tematske okvire ili paradigme prilazi analiziranju ili istraživanju nekih od ovih fenomena, i sam autor Ivan Krastev je nazvao ovo doba populizma. Populizam je jedna od stvari pomoću koje se nastoji da se kako u novinarstvu, u medijima, publicistici ili naučno istraže neki fenomeni, ali postoje neki događaji koji pomeraju stvari. Takvi su bili 2016. godine nesumnjivo pobeda Donalda Trumpa u Americi i odluka Britanije da izađe iz Evropske unije, takozvani Brexit. Međutim, ako se pogleda tendencija, pa isto iznenađenje bilo i prethodne godine kako ulazak Marine Le Pen u drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, dakle jedna kandidatkinja partije ekstremne desnice ili krajnje desnice, kako god hoćete, ili recimo na posljednjim parlamentarnim izborima krajem prethodne godine u Nemačkoj, kada je prvi put posle drugog svjetskog rata jedna partija krajnje desnica Alternativa za Nemačku osvojila skoro 13% glasova i da kao što vidimo, ne ide tako lako kako je inače bilo u dosadašnjoj praksi istorije formiranja vlade u Nemačkoj. Dakle, sve, ili ako uzmemo, kada govorimo o protestima, imamo događaje, recimo u Grčkoj videli smo koliko se, procenjuje se da možda stotinak hiljada ili više građana Grčke okupilo u Atini ili Solunu, kao reakcija na jedno pitanje simbolično ili pitanje identiteta, ne podcenjujući ga, a to je pitanje pregovora čak u jednoj fazi oko imena Makedonije koji Grci osporavaju. I imajući sve to u vidu, dakle, jedna od stvari koja također na neki način provejava i objašnjava pozadinu ovih protesta, nisu to samo globalne okolnosti kao što je svetska ekonomska kriza ili slično, ili recimo porast društvene nejednakosti gde imamo, kako je sam Ivan Krastev kaže u knjizi, na neki način pakt najbogatijih i najsiromašnijih gde su srednji slojevi razoreni ili protestuju zato što žele to da budu, zato što možda je nama ostao sistem vrednosti, nas i naših roditelja, ali smo osiromašenjem izgubili deo tih elemenata koji nas čine srednjim slojevima, a srednji slojevi su uvek važni nosioci demokratizacije i stabilnosti razvoja jednog društva. I jedna, dakle, od linija kroz koju mogu da se posmatraju ovi procesi je linija establishment, anti-establishment. Dakle, imamo okoštale političke strukture i imamo s druge strane građane koji traže malo da se proluftira taj ustajali vazduh u institucijama. I kad pogledate recimo izbore predsjedničke u Sjedinjenim Američkim Državama, a posljedice toga vidimo sve vreme, mi smo imali unutar republikanske stranke anti-establishment kandidata Donalda Trumpa i svi njegovi protiv kandidati su bili establishment kandidati, dakle ili senatori ili guverneri. Imali smo unutar demokratske stranke establishment kandidatkinju Hillary Clinton. I anti-establishment kandidata Bernie Sandersa ili Sandersa. Imamo takođe unutar laburista britanskih Jeremy Corbyn, koji je takođe neka vrsta anti-establishment političara u odnosu na i kako prethodnike unutar njegove partije, tako i u odnosu na establishment unutar političke elite Velike Britanije. I takvih primjera ima svuda i nastaju neke nove partije, nastaju neki novi pokreti, nastaju neki novi lideri i s jedne strane imamo, ako pogledate posljedice u Evropi, kao posljedica s jedne strane izbjegličke krize, s druge strane krize u eurozoni, imate s jedne strane tendenciju apliciranja za članstvo, a s druge strane imate i tendencije resuverenizacije kada u Evropi, kako znamo ili kako zamišljamo, bez granica, imamo sada podizanje ograda kao što je Orban u Mađarskoj i slično, nezavisno da li je razlog tome izbjeglička kriza ili slično, ali to znači da postoje procesi koji su dinamični i koje ne možemo statično u jednom retrofilmu, retrospektivi tumačiti i objašnjavati.
Ali ne možemo ni da izbjegnemo uticaj ekonomske krize 2008. godine iz prostog razloga što upravo Krastev govori o onima koji pokreću te proteste. Vi ste pomenuli srednju klasu, on govori o globalnoj srednjoj klasi. Dakle, o onim ljudima koji mogu da rade u Italiji, ali isto tako mogu da rade i u Nemačkoj. Dakle, ta neka pokretljivost je smanjena upravo ekonomskom krizom i to je pokretač njihovog nezadovoljstva. Drugi deo društva koji on smatra takođe vrlo značajnim jeste mlada generacija sa diplomama bez zanimanja i to je veliki broj ljudi. To su mladi koji treba da naslede svoje roditelje, bolje su obrazovani od njih, na neki način spremni za život, ali za njih zapravo nema posla ili će ih zameniti mašinu u dogledno vreme ili će jednostavno da se produžava radni vek njihovih roditelja. Dakle, ekonomsko nezadovoljstvo je u dobroj meri inicijator, da tako kažem, svih ovih protesta. Ne smemo zanemariti to što je globalna kriza dovela do smanjene mogućnosti da radimo bilo gde, da se krećemo, da sa svojim znanjem, svojim diplomom, svojim veštinama, nije važno, budemo ta srednja klasa koja će zapravo nositi najbolje ideje i sve ono što čini progres jednog društva.
Pa upravo tako, već smo pomenuli da jedna od posledica, neko će reći globalizacije, neko će reći svetske ekonomske krize, ali i svih tih faktora i svih tih okolnosti koje su kulminirale 2008. je nesumnjivo porast nejednakosti i ogromna koncentracija malog broja ljudi u čijim rukama je koncentrisano veliko svetsko bogatstvo, a s druge strane porast siromaštva i taj jaz, gap ili rascep između je očigledan i to vidimo kako događajima u Davosu, okupljanjima ili Svetskog ekonomskog foruma ili reakcija, može se pratiti to na relaciji globalizacija, alter globalizacija i slično, ali radi se o tome da jednostavno ljudi žive sa posledicama osiromašenja, sa posledicama velikih ekonomskih izazova, da sa jedne strane imate tendenciju liberalizacije tržišta, zajedničkog, recimo ako govorim o Evropskoj uniji, ali i šire, prostora za razmenu ideja, radne snage i slično, a opet imate sve veći broj ljudi koji su ljudi bez elementarnih prava, bez državljanstva, bez statusa, koji su apatridi ovde ili onde, koji predstavljaju dijasporu i sa odsustvom elementarnih prava, uključujući i ugroženosti i dovođenju pitanja nekih egzistencijalnih pitanja kakvi su borba za goli život. I u tom smislu stvari se dinamično menjaju i sam Krastev kaže da danas u odnosu na period kada smo imali građanina vojnika, građanina ratnika i građanina potrošača, danas se stvari menjaju na način da građanin vojnik nije više važan za odbranu zemlje i da ne traži se njegova hrabrost u suprotstavljanju neprijatelju, građanin radnik nije važan, njegov rad više ne čini zemlju bogatom, a građanin potrošač nije bitan jer njegov konzumerizam ne pokreće ekonomiju kao ranije, ali globalizacija je donela recimo i dronove koji su zamenili građane vojnike, a mi smo videli tu priču o dronovima koja ili u različitim aspektima i ovde i onde. I
evo sad u Siriji kad je konkretno su upotrebljeni upravo, ratnim uslovima.
Upravo to. Tako da s jedne strane imamo tehnološki napredak koji dovodi u pitanje neke elementarne moralne i etičke principe na kojima počiva ljudsko društvo i civilizacija i gde ne stiže da se sagleda i ona druga strana ili oni neočekivani efekti, a s druge strane imamo okolnost da se elementarne ljudske vrednosti, ljudska prava, pa i goli ljudski život dovodi u pitanje kako ratovima, koji, iako su mnogi teoretičari smatrali da je 20. vek ratova, ali mi kad pogledamo događaje na Bliskom istoku, u Siriji ili ove kolone izbjeglica širom Evrope i vidite kako su debate, recimo i sama Nemačka, koja, uključujući njenu kancelarku, koja je bila osporavana i hvaljena na jednoj temi, a to je unutar svoje zemlje, uključujući i možda i jednu interpretaciju zbog čega možda nije bolje prošla na izborima, jer su na jedan način i sami birači iz Nemačke sankcionisali njenu politiku, a s druge strane pozdravljene od strane Evrope. I tu imamo takođe jednu slojevitu raspravu koja nije vidljiva uvek samo na površini, a to je da uređene države imaju mehanizme kako da budu otvorene za obrazovane kadrove i da prime one, bez obzira da li se radi o zelenoj lutriji ili se radi o dobrodošlim izbeglicama sa određenim statusima, obrazovnim, profesionalnim i tako dalje, ili one koji su na teretu socijalnih fondova, koji nisu nigde dobrodošli ako nemaju visoko obrazovanje, visoki status, a opet imate male države koje ulažu u obrazovanje visoko kvalitetnih kadrova, a nemaju mogućnost da ih zadrže, a onda imaju teret onih koji nisu u stanju da odu. I to su kompleksne stvari koje nisu vidljive samo na prvi pogled i čak mislim da se kontekstualno barata argumentima koji su primenljivi ili treba da ispune neku svrhu u datom trenutku, ali gledajući u celini to su problemi sa kojima se suočavaju većina država sveta.
Suočava svet zapravo u ovom trenutku.
A onda se manifestuje naravno i na proteste gde ljudi svo to nezadovoljstvo koje ne umeju da artikuliš uvek jasno, ali iskazuju svoje nezadovoljstvo i taj protest i to da su protiv nekoga i nečega.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne žali da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Na kraju sve vrijeme govorimo o nečemu što još uvijek traje, dakle proces svetskih protesta ili fenomen svetskih protesta o kojima piše Krastev je još uvijek tu. Mi ne znamo kada, iz kog razloga će se desiti sljedeći protest. Da li ovi protesti menjaju svet? On je, kao što smo rekli na početku, za primjer uzeo nekoliko zemalja. Možemo vidjeti na primjeru Turske i Rusije, recimo, da je ta promjena možda išla ka mnogo, mogla bih da kažem, grubljem odgovoru države nego što su verovatno oni koji su izašli na proteste očekivali. Putin je ojačao svoju vladavinu isto kao i Erdogan. Oni su naučili lekciju iz protesta, ali ne da izađu u susret svojim građanima, nego kako da se, da do novih protesta ne dođe zapravo da učvrste svoju vlast. Da li na taj način protesti menjaju ovaj svet ili ga zaista menjaju na način da on postaje humaniji prema običnom čovjeku? Ili više prilagođen običnim ljudima koji izlaze na proteste?
O tome, to ste lepo primetili, malo smo nešto od tih pitanja, neko od njih smo dotakli na početku ovog razgovora. Naime, pošto neke stvari još uvijek traju, nije jednostavno dati konačan sud, zato možemo samo kao i autor ove knjige da u ovom trenutku ili sa ove distance probamo da promislimo stvari i da ih na neki način lociramo ili da vidimo kako izgleda sada i za sada. Ali činjenica da se ne radi o generaciji čitalaca, o generaciji koja je nošena idejama, čak ima više anarhističkog nego organizovanog u smislu da nema konzistentnosti, nema lidera, nema partija, nema konzistentnog, koherentnog programa i sve to ukazuje i na limite u domašajima i u efektima ili kako bi kolege iz Zagreba rekli učinkovitosti pokreta. A sa druge strane, ako ste pomenuli ova dva, tri lidera koji također imaju epitete i populista, oni su možda iskoristili neku šansu, neke momente kada su građani probudili ili pobunili ili protestovali ili iskazali svoje nezadovoljstvo i protest, kao da su iskoristili da konsoliduju svoju vlast i da po onoj koja je važila kovanici za Miloša Obrenovića steže i popuštaj, da su samo više zategli, iako je u jednom momentu delovalo da stvari idu u drugom pravcu. Takođe, mislim da ste pomenuli da na trenutke i ambicija protest vrlo često nije da dovedu nekih revolucionarnih promjena ili da dovedu do promjene političke elite, koliko da budu uvaženi kao građani, koliko da iskažu jednu vrstu ne samo ventila, filter, oduška, koliko i da budu jedan korektivni faktor, da skrenu pažnju na sebe i da vrate kako sopstveno dostojanstvo, tako i da podsete one koji su pomalo zaboravili da vlast građani biraju, kao birači finansiraju, kao poreski obveznici, njeno je da se ponaša u ustavnim i pravnim granicama i u skladu sa izbornim obećanjima.
Krasteo
i tu
kaže...
negde je i granica, čini mi se, efekat protesta.
Krasteo kaže da na ove proteste zapravo stepen demokratije reaguje različito. U zemljama koje imaju više demokratije, protesti se, da kažem, uvažavaju. Tamo gde nema, izvodi se vojska i policija na ulice.
Pa, upravo tako, pitanje, kako se to kaže, s jedne strane demokratske tradicije, političke kulture, demokratske političke kulture, a s druge strane i institucionalnih efekata, treće strane uloge, značaja medija i pritiska društvene javnosti, koliko će se neki problemi društveno artikulisati i kakve će konsekvence izvedene biti iz toga. I pogotovo to važi za nove demokratije gde politike kao da nisu, da se ne menjaju, kao da su učitane, da se samo biraju ili menjaju upravljači, a da stvari idu nekim uhodanim tokom, da li je to mapa puta pridruživanja Evropskoj uniji, da li je to neka vrsta konsolidacije mladih i novih demokratija. Recimo, interesantno je, Krastev je u jednoj ranijem tekstu koji je preveden kod nas Zamka nefleksibilnosti, on kaže da se dešavalo da su birači, šta se dešava u državama poput ovih na Balkanu, da u vreme izbora političari stupaju u ljubavnu vezu sa biračima, a posle izbora stupaju u brak sa međunarodnom zajednicom.
Da.
A opet u ovoj knjizi, kao nastavak te ideje, on kaže da veza između vlade i njenih glasača ranije posjećala na nesrećan, ali solidan katolički brak, dok danas odnos vlade s glasačima više posjeća na šemu za jednu noć. I upravo tu je jedno od suštinskih pitanja i protesta, da građani vide da su izbori limitirani sa stanovišta onoga kako su njihovo očekivanja i šta se očekuje od političke elite, i da osim što iskazuju revolt, možda na neki način i ometaju i demokratiju kao takvu, i da se ne može politička aktivnost svesti na to samo da vi znate šta nećete, već morate da znate šta hoćete.
Evo šta, još jedan citat iz knjige: demokratija će u budućnosti izgledati sasvim drugčije. Ljudi će istupiti na građansku pozornicu samo da bi odbili određene politike ili raskrinkali određene političare. Centralni društveni konflikti koji će strukturisati politički prostor biće oni između naroda i elite, a ne između levice i desnice. Demokratija sutrašnjice koja se rađa danas na ulicama najvećih svetskih gradova biće demokratija odbijenja, kaže Krastev u ovoj knjizi. Mislim da time možemo i da završimo priču o knjizi koja nosi naslov Ometena demokratija, globalna politika protesta. Autor je Ivan Krastev. Pretpostavljam da smo probudili interesovanje kod naših slušalaca.
Ja se iskreno nadam i mislim da je u odnosu na okolnosti kada stvari postaju kraće, da se Twitter svodi na stotina karaktera ili drugi mediji, da treba obratiti čitaoce da se radi o jednoj ne tako dugačkoj, ali izuzetno sadržajnoj, nosivoj i pitkoj, interesantnoj knjizi.
Koja će nas navesti da razmislimo kad sledeći put čujemo da je negde stotine ili
upravo
hiljade ljudi izašlo
na
neki trg. Navodi
na razmišljanje i ukazuje na neke probleme koji nas okružuju.
Hvala vam na gostovanju u emisiji. Moj gost danas bio je profesor Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, urednik u službenom glasniku koji je objavio knjigu o kojoj smo govorili. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.